Užķēržam, preparējam, aizšujam. Tāda ir mēdija anatomija.
Pats dārgākais un sarežģītākais darbs žurnālistiem ir pētnieciskā žurnālistika. Tā prasa daudz laika, resursu, dažkārt rezultāti pat arī nesasniedzot. Šobrīd uz kino ekrāniem skatāma filma Nord Express, kas ir 6 gadu pētījums par Rail Baltica projekta tapšanu un arī netapšanu. Filma ir īpaša ar to, ka to veidoja tandēms režisors Kārlis Lesiņš kopā ar pētniecisko žurnālisti Inesi Braži. Mani sauc Zane Ozoliņa un redījumā mēdiju anatomija sarunājos ar abiem filmas autoriem, lai saprastu, kā veidojās šī sadarbība. Kurā brīdī tu saprati, ka tev kā režisoram vajag blakus arī spēcīgu žurnālisti?
Nu, sākumā, kā vienmēr, viņi nesapratu vispār, ko mēs šeit darām, un tad mēs viņu...
Es ļoti ilgi nesapratu, ko mēs šeit darām.
un tad, nu, man nekā no tā brīža, tik līdz es ieraudzu Inesi, man radās milsība par šo varoni. Bija skaidrs, ka priekš filmas ir izdevīgi, ka tev ir divi kontrastējoši varoņi, kam ir atšķirīgas pieejas gan tajā pētniecībā, gan arī pēc raksturiem. Un tad bija tikai jautājums viņu pierunāt, jo viņai tas bija...
Tas notika Kaņepes kultūras centrā. Jā. Bet tu, Inese, tajā brīdī jau biji rakusies žurnālistiski?
Nē, patiesībā, es tikko biju sāku strādāt Rail Baltica un pabeigus kaut kādus pirmos divus pētījumus par citām tēmām, un tobrīd mēs kopā ar kolēģiem no Lietuvas un Igaunijas sākām strādāt pie tēmas Rail Baltica, kā notiek mūsu visu trīs valstīs šis lielais projekts. Mums vajadzētu paskatīties, kas īsti tur notiek, un varbūt ir kaut kas, ko mēs varētu arī pastāstīt ārpus tā, ko mēs redzam ziņās. Un tā kā es sāku burtis tiešām pāris nedēļas priekšuspēti veikt, un tad nāca šis piedāvājums no Mistrus, un Sanita tāpēc novirzīja mani tur, jo nu, es būšu cilvēks, kas tāpat kaut kādu laiku tagad sekos tam līdzi, nu, kāpēc neapvienot to visu. Es atceros, es aizgāju uz to pirmo sapulci ar Kārliņu, kur būs filma, es neesmu piedalījusies tāda veida dokumentālas filmas tapšanā, un es pēc sapulces zvanīju Sanitai, un es teicu, Sanita, es vispār neko nesapratu. Kā, es varu piedalīties, ja vajag, jo esmu tikko sāku strādāt, un nē, teikt, tā kā vēl ir grūti, bet es atceros, es biju ļoti izmisusi, un es nesapratu vispār, ko viņi saka, bet tu vari atnākt uz nākamo, un tad Sanita bija tālāk uz nākamo, lai viņi varētu saprast, cik sarežģīti tas būs. Un sākumā, jā, bija tiešām, nu, tā doma bija, ka es palīdzēšu Kārlim veikt izpēti. Un tas ir tas, ko es daru, vienkārši viņu dalīšos ar materiāliem, ko es vācu pati savam darbam. Un tad kaut kādā brīdī jau, nu, man šeit, nezinu, vai mēnesis pagājis bija kaut kā tā, un tad Kārli nomainījās šī vīzija. Un tad, jā, viņš man uzveicināja, mēs atkājāmies Kaņepes kultūras centrā, un viņš teica, ka es būtu nenormāli forši, ja tu būtu arī kadrā. Un tad mēs būsim divi, un mēs tur sekosim līdzi. Un mana pirmā doma bija, nē. Nē, šis gan nav kaut kas, pirmkārt, tas, ko es parakstījos sākumā, otrkārt, tas bija diezgan sen, un es tobrīd biju tikai rakstošais žurnālists, es sevi neredzēju kadrā, un es nekad arī, man nebija nekādu ambīciju būt kadrā, man nekad negribējās, es jutos labi darot savu darbiņu aizkadrā, bet kaut kā Kārlis man pierunēja, šeit samelojot kaut ko bišķiņu, jo es tagad skatīju, zinātu, ka tas būs tas, ko mēs darījām, es nepiekrastu.
Es teicu, ka man būtu nedaudz. Man liekas,
jā, kaut kā. Nu, tad nedaudz, kā, tu būs nedaudz, bet beigās es pārtapu tur par vienu no varoņiem, līdz ar to, nu jā, ar viltu un spaidiem nedaudz. Tas tiku tur.
Bet kā tas ir praktiski notika? Vai bija tā, ka Inese, tu izpētīji, sagatavoji brīfu, satikies ar Kārli, izstāstīji, ko tu esi uzrakusi, un tad jūs pēc tam domājāt, ko darīt tālāk, vai... Citādāk, kā tas notika, kurā brīdī tas pavediens sāka šķetināties?
Bija ļoti dažādas situācijas. Bija kaut kādas reizes, kad man ienāca kaut kāda informācija, jo es par to pēdnu, tad es pārsūtu vai dalos ar Kārli, es nevaru pārsūtīt kaut kādus fakti, kas ir. Tad kaut ko izdzirdēja Kārlis kaut kur, kur viņš gāja pie saviem avotiem un runāja, tad viņš pajautāja, vai es varu papētīt tur dziļāk. Tad mēs nolēmām, ka ir kaut kas jāintervē, un ja Kārlis bija tas, kas intervējas, palīdzēja viņam sagatavot jautājumus un kaut kādu priekšuspēti nelielu veikt. Reizēm viņš ļoti autonomi darbojas, tad, ka viņam ir šī pieredze, tā kā, nu, tur tāda simbioze mums bija.
Es jautājumus, jā, nepalīdz Inesai sagatavot to.
Tas jā, tas gan nebija.
Bet, nē, es, tā, tieši kā Ines arī saka, tā arī bija, kad viņa nāca kaut kādām savām idejām, un... Es zinu, kā es tā varbūt bišķiņu arī skatos tā abstraktāk uz vienmēr uz tām lietām, un Inesa kaut tā tiešāk, kas ir ļoti, man liekas, ir labi. Nu, vai tur ir fakti, vai tur ir kaut kas, Un es saku, vienmēr mēģināju tur peldēt apkārt un teikt, paskaties, varbūt tur ir kaut kas ar Putinu saistīts, varbūt tur ir kaut kas saistīts. Viņi saka, nē, tur nekā nav, vai arī nu, tā ir spekulācija. Un man liekas, ka arī ļoti labi, ka mēs nu, dažādi tam arī piegājām. Arī īstenībā kadrā to var redzēt, nu, kad Ines ir tāda tiešāka, konkrētāka, un es tur peldu apkārt, laiku mēģinu ieraudzīt, varbūt tur arī kaut kādu cilvēcīgo faktoru, un tā arī mēs strādājām, un tas, kas man likās, varbūt tādas tēmas, kas man personīgi vairāk tur uzrunāja, vai kaut kur intuīciju teica, paiet dziļāk šeit, tur tad es arī autonomi gāju, un ja es netiku galā, tas prasīja Inesai palīdzību, pirms kaut kāds kontakts, nekā, jo gan man ir kaut kāda kontakta, gan Inesai ļoti daudz, tad mēs, ja man negāja pa manu līniju, nekas, tad Ines pa savu līniju vēl mēģināja. Piemēram, to pašu Krasnopjorovu mēs no dažādiem
mēģinājām dabūt. Biegu. Tas bija, jā, tiešām mēs sastrādājāmies, mums šeit diezgan labi. Lai gan tepat laikā, tā kā mums bija tās pieejas dažādas, skaidrs, ka mums bija arī konflikti.
Pastāstiet vairāk par to, jā.
Par visiem konfliktiem. Bet bija reizes, kad nu, man tas Kārļa redzējums bija neizprotams, jo es esmu pieredus būt tā ļoti uz zemes, stingri ar abām kājām, un ja es pārbaudu, ka tur nav nekā, nu es nespekulēšu, un es saku, šeit nekā nav, bet Kārlim patīk apcerēt, varbūt aiz stūra vēl kaut kur, un tad, jā, mūsu šie raksturi un viedokļi sadūrās reizēm, bet kaut kā līdz galam mēs tikām.
Jā, tas ir kaut bija tas, kas man, vienmēr man bija tāds, nu jā, šeit varētu varbūt bišķi nu, paspekulēt vai parunāt vai pameditēt ap šo lietu, un Ines neļāvās, un tad katru reizi tu tāds, zin kā, tev vajag kaut ko, nu, kādu sarunu izvērst, zin kā, dažreiz arī viņi ieskrienās, bet Inesai tā, ka...
Melns un balts,
ja. Jā, ja tur ir, tad ejam tur iekšā, bet ja tur nav, ja viņa nav, nu, kas loģiski tur ir neesi... savāktas informāciju vai nu, neesi tur ieracies, tad ir grūti paturnāt, arī man tāpat ir. Un tad tur bija tas, kad es nāku ar tādu pozitīvu prieku, un man pretī ir tāds, nē, nav jēgas. Un plus arī esmu lēns domātājs, Ines ir ātri domātāji, un arī tas ir grūti man, ja tu, es mēģinu formulēt savu domu, tu jau redzi, ka Inesai jau ir apnicis. Jā, jā.
Es šobrīd biju pamanījis pat par sevi, bet tas ir, jā. Bet tepat laikā, nu tagad skatoties uz to iznākumu, ja tā būtu filma, kur būtu taisīta tā, kā es gribu, tā būtu garlaicīgākā filma pasaulē. Līdz ar to ļoti labi, ka ir kāds cilvēks, kurš māk arī redzēt lietas, ne tikai pētīt lietas.
Jo izstāstot tiem, kuri vēl nav redzējuši, filma tikko nonākusi uz kino ekrāniem, ir pirmkārt filmā vairākas līnijas, ir ierēģu birokrātiskā līnija, jūs arī runājat ar cilvēkiem un vairākas reizes pēc vairāku gadu pauzes, kurus tas ietekmē, bet tu minēji lēnā domāšana, es savukārt gribēju pieslēgt lēno žurnālistiku. Inese, kā pētnieciskā žurnālistika, arī šākā tā ikdienā es to sauktu par lēno žurnālistiku, bet te 6 gadi ļoti reti kādam žurnālistiskam pētījumam vispār ir doti, lai to varētu izpētīt. Vai ir tā, ka jūs sākāt ar vienu jautājumu un beidzāt ar citu?
Jo skaidrs, ka mēs sākumā tam projektam piegājām. Pilnīgi, viņš arī bija tā stadijā. Tur bija, visi bija optimistiski. Tur viss bija...
Un karš
tur,
vēl nebija.
Nebija karš, nebija Covid, bija 24. Gads bija kā termiņš, tad viņš diezgan ātri palika pa 26.
Jā, mēs domājam, ka filma beigsies, ka mēs jau pirmās stacijas redzēsim. Jā.
Ka fināls būs Berlīnā.
Jā. Un arī summas bija pilnīgi citas, un mēs arī tam piegājām, nu, pilnīgi citādāk. Redz arī mums tajā kinocentra pusē, kā es saku, aizskatā, neviens termiņš no atcēles, un arī mums bija taisīt dokumentālo filmu 6 gadus, tas ir ekskluzīvi. Tas nozīmē, ka mums finansējums pieaug. Finansējums bija tāds pats, vienkārši mums jau atbalstīja Vācijas televīzijas kanāls, kas iedeva kaut kādas vēl papildus līdzekļus, bet bija tā, ka no kinocena puses arī bija spiediens, ap citu, ir projekts jānobeidz kaut kādā brīdī, un cik ilgi var filmēt no tos iepriekšējā komisija, kas bija, tur bija Maira Dobele, kura dzīvo Somijā ikdienā. Viņa sūta e-pastā, tur bija kaut kāds atklājums par Real Baltiku. Viņa saka, jūs jau esat izpētījuši, vai jūs šiem esat ķērušies klāt, jo nu, tas ir kaut kas varbūt interesants. Un tā, nu, kad no komisijas puses arī bija tāds satraukums par to, kā tad tur izvērtīsies. Bet tad, kad notika Covid, tad, kad bija karš, tad tajā brīdī tā tēma un tā filma bišķiņa pilnīgi, nu, pamainījās tā vērtība tam Real Baltikam un viss pārējais, un arī tā no kinocentra puses parādījās arī tāda izpratne par to, ka īstenībā patiesībā paldies Dievam, ka mēs šo projektu nesteidzām, jo tas, kas būtu pirms kara, būtu pilnīgi kaut kas cits, un salīdzinot, kā tā situācija tagad ir, kāda tam projektam vērtība ir, kad tu redzi uz Ukrainas karu fona, ko dzelzceļš nozīmē gan Krievijai, gan Ukrainai.
Tā ir kritiskā infrastruktūra. Jā, sākumā tas bija tā kā biznesam un turismam, tad, vai ceļošanai un pārvietošanās līdzeklis, tad kaut kādā brīdī tas kļuva par vienu no aizsardzības elementiem, valsts aizsardzības elementiem. Lai gan skaidrs, ka tas jau bija no paša sākuma, bet par to skaļi nerunāju. Mums tiešām mēs vairākas reizes prasījām sākumā, mums teica nē. Un tad kaut kādā brīdī tas nē pārtap lēnām par varbūt, un tad jā. Bet par to tavu jautājumu vai jautājums, ko mēs uzdevām filmas sākumā, bija tas pats, kas filmas beigās. Nē, un tas, ka mēs sākām, nu vismaz tā kā Kārlis Manču ideja, kā jums kultūras centrā pārdeva bija, jautājums ir, kas notiek? Nu, paskatīsimies, kas notiek, nu kāds dokumentālisti strādā, nu mēs vienkārši iemūžināsim, kas notiek, pasakosim līdz, tāpēc, ka mums nebija nekāda indikācija, ka kaut kas notiek, vienkārši, kas notiek, iemūžināsim, notiek gadsim projekts, iemūžināsim, un beigās jau, nu tagad šodien ir jautājums, ko notiek un kāpēc notiek, jo viss attīstījās pilnīgi tā, kā mēs nekad nebūtu iedomājušies.
Man liekas, tajā filmā tā epizode spilgtākā pašā sākumā, kur es sēžu Rinas mašīnā, es viņiem prasu, kur ir problēma, un viņi saka,
nav problēmas,
man liekas, un tad...
Bet aiz, kāds ir ieguvums, jo nevarēja saprast, nu, tas, ka bija kaut kāds mazīns, bet nu nebija milzu problēmas tobrīd, un tas arī man bija tā problēma, jo Kārlis man ik pa laikam prasīja, nu, kur ir problēmas, kas nezinu.
Jo tajā filmā jātais, tev ir nu, kaut kādas materiālas.
Kaut kāda dramaturģija jābūvē, jā.
Un tad būtu tas, jā, kur tu saki, ka tas būtu labs filmai sižets, ja tā būtu. Un beigās patiesībā Real Baltica mums uztaisīja arī filmu, bet par to arī...
Filma tu... tapt pati, rakstīja scenāriju pati.
Tieši tā, nu, kā jau ir, dokumentās filmas top montāžā. Un arī šajā gadījumā kaut kas jau ļoti organiski saslēdzās montāžu telpā. Līdz tam brīdī mums īsti nebija skaidrības, ar ko mēs sāksim, kad tu liecās lapiņas montāžā, kas ir svarīgi skaitājiem jāsapot vispār struktūru, jāsapot, kur ir problēma. Nu, tādā ziņā, ka tu to visu liec pēc tam kopā. Bet, man liekas, ir simboliski tas, ka mēs sākām savā ziņā ar šiem vienkāršajiem cilvēkiem, ar Anitu un Imantu.
Kuriem, lai paskaidrot kontekstu, cilvēki, kuru īpašumā
kur īpašums sadalījis.
Pēc nezinu, cik ilga laika, bet kur būs sliedes.
Jā. Tur Inesē bija izcila doma tieši nobeigt ar viņiem. Tad, nu, tas mēs sēdējām kaut kādā, mums bija kaut montāža versija, un Ines arī pieslēdzās, un viņa teica, ka kāpēc nenobeigt ar viņiem? Un tajā brīdī tiešām man likās tāds, wow, kāpēc neiedomājies paši ātrāk, jo viņi tieši simbolizē visu to, nu, tu redzi, viņi tik ļoti ir izmainījuši 60 gadu laiku. Jā, viņi novecojuši.
Grūti pat atpazīt.
Jā, un arī tas, ka es viņus abrīnoju par to, cik ļoti viņi ir palikuši lojāli šim projektam, uzticīgi un saprotoši, nesties to, kāds tur ir bārdeks, haos un viss tās problēmas, kas tur bijuši. Šie cilvēki ir tie, kas patiesībā simbolizē
noturību,
jā, un to ziedošanos, kas kaut piedrūkst pašā projekta vadīšanas augšgalā.
Jums ir ļoti daudz interviju ar ierēdņiem, droši vien, ka vēl vairāk interviju ir palicis ārpus kadra, es iedomājos. Vai jums bija problēmas atrast veidu, kā runāt ar šiem cilvēkiem, lai tas ir jēgpilni un lai tas, tam sacītajam ir svars arī pēc 2-3 gadiem? Piemēram, es varu atstāstīt vienu epizodi ar Baibu Rubes, kur it kā off record viņā ļoti atklāti izsakās par lietuviešu partneriem. Vai tas bija izaicinājums no...
Bet mēs gribētu uzsvert, ka viņa atļāva šo epizodu iekļaut, ka tas nav kaut kā...
Viņa bija pirmsrādē, man liekas, ka visi kārtība, bet,
jā, mēs nekad neredzējām nopietni iespēju, un šeit mēs nekad negājām, mēs esam izmeklējuši, mēs esam meklējuši, mēs jau kaut kā atsāp papļāpāt, un tad man šeit daudzi pateica vairāk, nekā viņi gribēja, tāpēc.
Vai jums pēc pirmizrādes un pēc dažiem seansiem, kur ir jautājumi un atbildes, ir bijušas vai pēc filmas nonākšanas pie skatītājiem, jums arī ir nākusi atpakaļ saita par to, vai tā kaut ko mainīs, vai, piemēram, ierēģi, kuri ir iesaistīti šādos milzīgos projektos, paskatīsies un spēs novērtēt, ko varētu darīt citādāk?
Par ierēģiem grūti pateikt, es zinu tikai to, ka viņiem ir Fórum Cinemā notika paralēli pirmsrādēji.
Ja
tam zelsti līnijas
bija
izpirkuši sejāns. Jā, es biju tur pārsteigts, skatījos, tā ir labi pērk, uz dokumentālo kīno biļetes, pēc tam man pateica, ka, nu, nē, tad, tomēr, tur bija satiks ministrija.
Projekti īsti no tā ieskatīt.
Jā, un es zinu, ka arī man esmu teica Elīna, mūsu producenta, ka būšot kaut kāds speciāls sejāns, vai ir bijis ārbija realitā esīs saviem darbiniekiem. Jā.
Bet vai ir kaut kas, ko šobrīd tu skatoties filmu, tomēr būtu montējusi citādāk nekā Kārlis?
Jā, kaut kādas daļas, kas izkrita ārā, man būtu gribējies vairāk. Nu, piemēram, tad tas viss, nu, es būtu laikam nostiprinājis vairāk to, kā tas viss sākās. Es nelielai atkāpēju. Mums bija ik pa laikam arī tāds žurnālistikas izšķiršanās man bija, jo mēs sākām filmēt 19. gadā, es pieslēdzos 19. gadā, un, nu, ir filma, bet man ir arī mans darbs. Un man bija vairākas reizes, kad notiek kaut kāds iekšējais skandāls, piemēram, pie manas nav nekuši dokumenti vai kaut kādas vēstules, kas nav publiskas. Un tad ir mana izšķiršanās, vai es tad gaidu 5 gadus, un tad mēs to publicēsim filmā, vai tad ir mana izšķiršanās, jo sabiedrībai ir tiesības zināt tagad. Man liekas, 2 vai 3 pētījumi šajā šogad laikā man arī tika izlaisti ar Baltikā par šo tēmu, jo mēs izlēmām, ka, nu, sabiedrībai ir tiesības zināt atāk, un tāpat tas visdrīzāk noplūdīs līdz kaut kādā brīdī, tāpēc, nu, kāpēc nē. Un līdz ar to es laikam arī to 19. gada epizodi, kas aizsāka tos pirmos lielos trauksmes zvanus par to, ka darbinieki sūtīja Eiropas komisijai vēstuli, un toreiz jau diezgan skaidri pateica, ka projekts var izgāsties. Man šķiet, ka es to būtu varbūt vairāk akcentējusi. Es, piemēram, būtu atstājusi arī no pirmās montāžas versijas, kur Kārlis man piesako, tagad es filmā, viņš man piesaka, šī ir pētnieciskā žurnālista Ines Braža. Bet tad, kad viņš man pieteica pirmajā montāžas versijā, tur bija, šī ir žurnālista Ines Braža, viņa reizēm uz darbu nāk arī priecīgi. Es būtu šo atstājusi.
Jā, es vismaz nezinu, kāpēc mēs to izņēmām, man arī likās tās sirsnīgi, bet papildinot, ko Ines saka, tad, nu redzi, jā, tās ap citu ir interesanta lieta par to 19. gada, to visu to ažiotāžu, ko sacēlīja darbinieki, par to, ka tas projekts tur var izgāsties.
Bet es netikus papieru, viņi grūti.
Jā, tur tā lieta, tas, ka vienmēr tu vari to forši ielikt filmā, jo skaidrs, ka tu, viens tev ir kaut kāds papīrs, tu aizie pie ierēņa. Lai gan īsmā Linkaitis toreiz diezgan labi atbildēs to jautājumu, viņš pateica, ka nu, tur nav sadraukuma pamata, ir kaut kāda tāda muļķīga darbinieku rīcība no sērijas
ceļbrēku,
lai gan varētu iekšē neizvināt. Nu, viņš negluši tā pateica, bet nu, tu tam konteksts bija
diezgan arogant.
Jā, diezgan arogant. Bet tāpat, ko Ines arī saka, ka nevienmēr tu vari filmā to salikt interesanti, uzskatāmi, un arī tagad jau mēs bijām, kaut kur mēs arī izmantojām ziņu sižets, kas papildina to stāstu un tādā garā, jo tev tomēr jādomā gan par to vizuālo pusi, gan par to saturisko pusi, un vienkārši dažreiz arī organiski kaut kas, pēkšņi tu liec kaut kādu to stāstu, viņš tur neieguļa nekādīgi.
Un ļoti daudz intervijas tiešām neiegāja, no Brisulē mums bija vairāk nekā 10 interviju. Kā divas.
Kurā brīdī jūs pieņēmāt lēmumu, ka te ir punkts, vairāk mēs nefilmējam, jo no vienas puses man šķiet, ka ir ļoti labs brīdis arī filmas pirmizrādē, bet no otras puses varbūt filma bija jāturpina līdz tam brīdim, kad varēs iesaisties vilcienā uz Berlīnu.
Mēs paši jūtām, kad arī mūsu interese noplok, tāpēc arī tā saruna tajā alus bārā kopā ar Inesi pie vitrīnas ir ļoti dabiska, jo mēs tiešām jau esam bišķi, nu, atgājuši no tā projekta, noguruši. Un tad arī mēs jau domājam par beigām, un tad pa vidu ielica visas trakumas tagad, kas nāca ar visām tām parlamentāru izmeklēšanu un vispārējā, un tad mēs, tad producents teica, mums vajag vēl kaut ko, un tad mēs aizšāvām pie prezidenta, uzdot to jautājumu par to, ka...
Jā, nu, principā filma bija nokramēta pagājušajā gadā.
Jā, un tad mēs sapratām, ka kaut kas ir jāmaina, un jāsliek arī beigās tie titri, lai, nu, paskaidrot tos faktus vēl, kas ir nākuši klāt. Vienmēr jau var taisīt otru un trešo daļu.
Dzirdējāt sarunu ar Inesi Braži, pētniecisko žurnālisti, un Kārli Lesiņu, režisoru, kuri kopā veidoja filmu Nord Express par Rail Baltica dzelzceļa līnijas projekta gaitām 6 gadu garumā. Raidījumu veidoja Zane Ozoliņa un Reinis Budze.
Uzšķēržam, preparējam, aizšujam. Tāda ir mēdija anatomija.